Чулець у беларуску, сустракаўся з ёю ўвесь час.
А як гэты Васіль Малагуша спрычыніўся да таго, што сёння мы ведаем вершы Лесі Беларускі толькі ад яго?
Так атрымалася, што яна пісала вершы на беларускай мове, але людзі, якія там былі ў гулагу, яны не ведалі беларускай мовы, і ён перакладаў на рускую, каб яна шырэй, гэта творчасць Лесі, пайшла ў масы. І ён зрабіў вельмі добрыя, я лічу, пераклады, якія, дарэчы, надрукаваны ў кнізе «Карэльскія курапаты», «Рэха Гулага», Алены Рыгоровны Кобец-Філімонавай.
Спадар Анатолій, я памятаю тую сенсацыйную публікацыю вершаў Лесі Беларускі ў часопісе «Полымя» ў 1997 годзе. І ў мяне такое пытанне. Вось знакамітая споведь Ларысы Геніюш выйшла ў 1990 годзе. Тады ж друкуюцца творы Сергея Грахоўскага пра лягер. Алесь Звонак у 93-м, здаецца, годзе атрымлівае за сваю лягерную кнігу дзяржаўную прэмію. Чаму Малагуша вырашыў абнародаваць вядомыя яму вершы Лесі Беларускі толькі ў 97-м годзе? Чаму ён іх так доўга трымаў у схованні?
Справа ў тым, што адсядзеўшы там і даўшы падпіску нічога нікому не гаварыць і не пісаць, не толькі Васіль Малагуша, але і іншыя вельмі баяліся яшчэ тых часоў, гэта я ўпэўніўся, калі сустракаўся, напрыклад, з Станіславам Петровичам Шушкевічам. Многа ён нам не расказваў і баяўся.
Давайце параўнаем факты. Вось Пятро Бітэль у лягеры за перакладзеныя ім і запісаныя некалькі радкоў пана Тадэвуша трапіў у карцэр. Уладзімір Дубоўка у лягеры не напісаў ні радка і ўвогуле маўчаў больш за 20 гадоў. Уладзімір Хадыка па памінах другога лягерніка Масея Сяднёва зашываў свае вершы ў каўнер ватоўкі. Згаданая ўжо Ларыса Геніюш запісвала свае вершы на маленькіх аркушыках паперы і пра сяброў шахцёраў у вагонах з вугалем перапраўляла іх на волю. То бок зразумела, якія ўмовы для творчасці былі ў лягеры. А вось што ўспамінаў Малагуша пра Лесю Беларуску, цытую. Набліжаўся 1948 год. Леся заканчвала працу над яе запаветнымі двума тамамі прозы і паэзіі. Канец цытаты. Ну, просто дом творчасці, а не калыма. У вас гэта не выклікае сумненняў у праўдзівасці ўспамінаў Малагушы?
Справа ў тым, што гэта быў жаночы лагер. І, канешне, да жаночага лагера ўвогуле было іншыя адносіны. Яна свабодна пісала ў такіх от грозбухах, амбарныя кнігі, так назвама.
А адкуль у вас інфармацыя, што ў жаночых лагерах быў больш свабодны рэжым? Вось калі чытаеш тую самую Гінзбург, калі чытаеш тую самую Ларысу Геніюш, такога ўражання няма.
Да Елены Гінзбург прыязджала сям'я, прыязджаў сын Васіль.
Сын Васіль, знакаміты пісьменнік Васіль Аксёнаў, так?
Да-да, гэта сын Елены Гінзбург. Яны прыязджалі, ёсць фатаграфія вельмі шыкарная, і там яна чыстенька адзета, яна свабодна па лагеру рухалася, таму што яна была медыцынская сестра. Як калегу паперу эту Лесю Беларуску, проста яна узяла пад пакравіцельство, можна сказаць. Можа, там гэтыя тамы і хаваліся.
Прагучала перадача Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Удзельнічаў гісторык Анатоль Валаханович, даследчык творчасці паэткі Лесі Беларускі. У перадачы таксама брала ўдзел пісьменніца Валянціна Коўту. Шановныя слухачы, адначасова з пачаткам вяшчання Радыё Свабода о 18 гадзіне паводле менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал Белсат. Сёння нашы калегі прапануюць.
Сёння на Белсаце. А 21.00 падсумаванне галоўных падзеяў тыдня у спецыяльным выданні «Аб'ектыву». А пазней о 21.20 Эдуард Мельнікаў, эксперты і маладая публіка у ток-шоу «Форум». І врэшце о 22.15 мастацкі фільм «Несвядомыя» і гісторыя кахання найбольш сучаснай жанчыны і найбольш кансерватыўнага мужчыны пачатку 20-га стагоддзя. Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце!
Гэта сёння на Белсаце, а ў працягу дня сачэце за падзеямі ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг. І на заканчэнне гэтай гадзіны эфіру выніковы выпуск перадачы «Званкі на свабоду за тыдзень». Перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін з афіцыйным візытам наведаў Беларусь і правёў перамовы з Аляксандрам Лукашэнкам. Каментары слухачоў.
Людзі добрыя. Што гэта будзе, калі на нашай тэрыторыі Пуцін хоча рабіць нейкую ваенную групоўку? Хто ж з суседзяў мяркуе нападаць на нас? Я думаю, што ніхто. І мы таксама на нікога.
Пуцін і Лукашэнка – это одна хеўра.
Для чаго каждадневно Лукашэнка нагнятае психоз какой-то военной угрозы для Беларуси? Ведь выборы проведены на самом демократическом уровне. Голоса подсчитаны. А он при любой встрече доказывает, что самый-самый миролюбивый и стоит только за свой народ. Но льготы отменил заслуженно.
Ствараючы расійска-беларускую вайсковую групоўку на нашай тэрыторыі, беларускія ўлады распачалі небяспечную гульню. Гэта пачатак здачы Беларусі ў склад расійскай імперыі. Не дапусціць гэтага справа аб'яднаных дэмакратычных сіл, піша ў СМС-паведамленні слухач свабоды Ілля Копыл. Яму адказвае старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі.
Такая групоўка існуе даўно. Аўтар гэтага СМС не ведае, напэўна. Яна даўно існуе, 300 тысяч чалавек уключае вялікую колькасць узбраення. Ёсць фінансаванне ў саюзным бюджэце на яе, і зараз зусім другія задачы. Задача эту групоўку наадварот прыбраць.
Уладзімір Пуцін падчас афіцыйнага візыту ў Менск даў станоўчую ацэнку выбарам дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, якія прайшлі ў Беларусі. Слухачы свабоды каментуюць гэтую тэму.
Выслушал похвальное слово высокопоставленного российского дзюдоиста Путина в честь недавно прошедших невозможно демократичных выборов в палатку, хочу сказать спасибо наблюдателям ОБСЕ за их правдивую зоркость взгляда и непродажную честность позиции.
Путину нічого не застаецца, як павіншаваць Лукашэнку з выбарамі ў палату прадстаўнікоў, таму што ён Путін праводзіў такія ж самыя хлуслівыя выбары ў Чачэніі, і ўсюды наперадзе была хлусня, без якой Расія і Беларусь не могуць развівацца.
Александр Лукашэнка ухваліў вынікі выбару дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў і назваў іх гістарычнымі. На гэтую ж тэму і выказванні слухачоў.
Лукашенко поблагодарил Ярмошину. Хай не радуются, еще будут плакать. Сколько веровок становится, а конец будет.
АБСЕ считает, что должны присутствовать при подсчете голосов. Как он возмущается? Не доверять нам? Смысл тогда выборов нет. Если не будет открытости, это он готовит просто предстоящие выборы президента. Только и всего.
Так фальсифицировать условные выборы надо и Европе, и Америке учиться.
Придется нашей оппозиции встать на коньки и взять в руки клюшки. Потому что у других гульни, дорогие сябры, и он по правилах не гуляет.
Выборы прошли демократично, смерды годе. Как можно не поважать своих людей? Как можно игнорировать правы человека, как так периодично проводились выборы? Сором, еще який сором, так относится до наших людей.
У працяг тэмы пытанне дасланае ў СМС-лісце. Шановная свабода, недавно прайшлі парламенцкія выбары. Наступныя прэзідэнцкія адбудуцца ў 2011 годзе. Цікава, а чым займаецца ЦВК і асабіста Лідія Ярмошына ў перыяд паміж выбарамі? Няўжо адпачываюць? На гэтае пытанне адказвае сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік.
Самая главная наша работа – перыяд между выбарамі, падготовка к очередной избирательной кампаніі. Кроме этого, Цэнтральную избирательную комиссию приходит на согласование целый ряд законопроектов, которые мы также рассматриваем. Ну и, естественно, наша работа – это все-таки концентрация всех наших усилий на очередной избирательной кампании.
Далей слухачы працягваюць выказвацца на тэму выніку выбору дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў.
Як і чекалося, ніводін кандидат за позицію в палатку не трапив. Але ось, діло дивне, некілька десятків депутатів були обрані повторно. Гэта ж тыя, хто галасаваў за адмену льготаў. Ці беларускі выбаршчык настолькі ачмурэлы, ці тут было спрытнае махлярства. Міхаіл Бероза.
Меня зовут Алексей. Я был наглядальником по час выборов. В день голосования 28-го члены участковых комиссий ходили с урнами по квартирам и навязывали голосование, хотя их в нашей квартире никто не запрещал.
В умовах, коли не было по сутности ніякой выборчей кампании, оппозиция здолела отримать фактичную перемогу во многих округах.
Во время голосования не должно быть никакой агитации. В связи с тем, что основной принцип избирательного кодекса в этом плане был нарушен, то выборы нельзя считать действительными. Ковалев.
Пропустите, поважаные господары Милинкевич и Далябецкий, тих молодых, которые не однойчи были больше мудрейшими. Я маю на увазе молодый фронт.
Опозиция проиграла. Устроили в Минске после голосования факелы, лазание по столбам. Это неприемлемо. Жаль, что в этой кампании были Козулин, Лебедько и другие серьезные люди.
Выказывание комментуя старшиня объединенной громадянской партии Анатоль Лябедько.
Я был, конечно же, на пляце Кастрышнинским, однако по помниках не лазил. Что дотычить Баразы, то я собисто так не лечу. Есть то, что огучил господарь Ярмошина, а есть то, что огучил Совет Беспеки на закрытом поседжении Александра Лукашенко. 19 представников АДС выигрывают у первом туре, а 14 выходят у другий тур. И это означает только одно – что люди подчас этой выборчей кампании готовы были голосовать за АДС.
Далее слухач задает питание.
Звертаюся до вас с питанием. Коли и где оппозиция собирается провести наступный митинг? Ваднюк Сергей, город Минск.
Отказывая наместник старшини партии БНФ Алексей Янукевич.
Наступный митинг Дяды у Менску. Тем более, что в 20-годе ведомых подеял на Дяды, коли был започаткован и Белорусский народный фронт, и новый демократичный антикоммунистичный рух. Попередний маршрут плануется от московских могилок до Куропатов, то есть той самый шлях, який был 20 годов тому.
Далее еще одно высказывание на адрес оппозиции.
Звонит вам одна из слушательниц. На самом деле я думала, что оппозиция наша помогает и президенту, и правительству, и народу как-нибудь выйти на хорошую жизнь. Оказалось, неужели такой метод нашли наши оппозиционеры, чтобы Беларусь превратить в демократическую? Да никогда в жизни.
Выказывание комментуя один из лидеров Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Игорь Рынкевич.
Во всем свете оппозиция – это необходимая частка политической системы страны. Что дотычить методов, то методы наши как раз грунтуются на европейских каштовностях, на принципах прогресса и свободы. Можно еще отзначить, что женщина набрала просто певных ярлыков, опонтанная официальной пропагандой.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу Радуя Свобода. Протягиваем программу СМС-дописом. Я обураны относительными на нашей улады до индивидуальных предпринимальников. Яны вымушены платить податок по мерам 15% замест 13, як усе остатние працоўныя. Складывается уражанне, что наши улады хочуць знішчыць предпринимальников як пляс. Отказывая один из лидеров предпринимальницкого руху Александр Макаев.
Конечно, держава мы бачим, как относится к новому бизнесу. Вельми плохо, это значит мало что сказать. А откуда-то митинги и так далее. Ну, предпринимальников есть право консолидоваться. Просто так мне все покажет час.
Прогучав виніковий випуск передачі «Дзвінки на свободу» за тиждень. Випуск вела Галина Бакунчик.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий відгук на вина ці питання могут стать темой ефіру і інтернету. СМС для свободи. 391-2224. Досылай смс 391-2224.